นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะโตเทวสังฆาปะรายะมานังมาระบะรังดิสวามารัสสะปราชโยชาโตสิทธัตถะกุมารัสสะชโยตีติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระประธานกันที่20ว่าด้วยการตรัสรู้สืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามอรรถกถาว่าลำดับนั้นหมู่เทพเจ้าทั้งหลายได้เห็นพลมารแตกพ่ายหนีไปก็กล่าวกันว่าความปราชัยได้มีแก่มารแล้วความมีชัยได้มีแก่พระสิทธัตถะแล้วเราทั้งหลายจะกระทำชัยบูชาแล้วพวกนาคพวกสุบรรณพวกเทวดาพวกพรหมก็เป่าร้องต่อกันไปคือพวกนาคเป่าร้องพวกนาคพวกสุบรรณเป่าร้องพวกสุบรรณพวกเทวดาก็เป่าร้องพวกเทวดาพวกพรหมก็เป่าร้องพวกพรหมพวกวิชาธรก็เป่าร้องพวกวิชาธรแล้วต่างก็ถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นมาบูชาหน่อพระทศพลณโพธิบัลลังก์ในตอนนี้ท่านกล่าวเป็นคาถาไว้ซึ่งมีคำแปลเป็นภาษาของเราว่าก็เมื่อพวกพลมารแตกหนีไปแล้วอย่างนั้นหมู่นาคผู้แสวงหาชัยชนะผู้มีใจบันเทิงก็เป่าร้องขึ้นว่าชัยชนะอันนี้ได้เป็นของพระพุทธเจ้าผู้มีสิริแล้วความพ่ายแพ้ได้มีแก่มารผู้ลามกแล้วดังนี้แม้พวกสุบรรณพวกเทวดาพวกพรหมก็ได้เป่าร้องแก่กันเหมือนอย่างนี้ดังนี้เทวดาในหมื่นจักรวาลได้พากันมาบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลเป็นต้นแล้วกล่าวคำเชยชมนานาประการพระมหาปุรุษเจ้าได้กำจัดพลมารในเวลาพระอาทิตย์ยังมีรัศมีอยู่ได้มีหมู่เทพเจ้าทั้งหลายบูชาด้วยเครื่องบูชาต่างๆอย่างประหนึ่งว่าหน่อต้นโพซึ่งมีจีวรปกคลุมอยู่ในเบื้องบนฉะนั้นเหมือนกับพื้นแห่งแก้วประพานแดงพอถึงปฐมยามก็ได้สำเร็จบุพเพนิวาสยานพอถึงมัชฌิมยามก็ได้สำเร็จทิพจักษุยานถึงปัจฉิมยามก็ได้สอดส่องในปฏิจจสมุปบาทลำดับนั้นเมื่อหน่อพระศาสดาทรงพิจารณาปัจจยาการอันประกอบด้วยองค์12เป็นอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาอยู่นั้นหมื่นโลกธาตุก็ได้หวั่นไหวถึง12ครั้งไหวลงไปตลอดถึงที่สุดแห่งน้ำข้างล่างพระมหาบุรุษเจ้าทำให้หมื่นโลกธาตุมีเสียงบรรลือลั่นแล้วก็ได้แทงตลอดพระสัพพัญญุตยานในเวลารุ่งขึ้นเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าได้ถึงซึ่งความเป็นพระสัพพัญญุตยานแล้วหมื่นโลกธาตุทั้งสิ้นก็ได้เป็นเครื่องตกแต่งประดับประดารัศมีแห่งธงชัยและธงแผ่นผ้าที่เทพยดายกขึ้นในขอบปากจักรวาลด้านทิศตะวันออกก็กระทบถึงขอบปากจักรวาลด้านทิศตะวันตกส่วนรัศมีแห่งธงชัยธงแผ่นผ้าที่เทพยดาทั้งหลายได้ยกขึ้นทางขอบปากจักรวาลด้านตะวันตกก็กระทบขอบปากจักรวาลด้านทิศตะวันออกที่ยกขึ้นทางขอบปากจักรวาลด้านทิศอุดรก็กระทบขอบปากจักรวาลด้านทิศทักษิณที่ยกขึ้นทางขอบปากจักรวาลด้านทิศทักษิณ ก็กระทบขอบปากจักรวาลด้านทิศอุดรที่ยกขึ้นเบื้องบนปฐพีก็กระทบตลอดพรหมโลกที่ยกขึ้นในพรหมโลกก็กระทบลงมาถึงพื้นปฐพีต้นไม้ที่มีดอกมีผลในหมื่นจักรวาลก็เต็มไปด้วยดอกผลดอกปทุมก็ปรากฏเกิดมีในต้นไม้กิ่งไม้เครือไม้และอากาศทั้งผุดขึ้นมาจากพื้นแผ่นศิลาหมู่ละ7ดอก7ดอกหมื่นโลกธาตุได้เป็นเหมือนกลุ่มดอกไม้ที่บุคคลขี้สยายและเป็นเหมือนมีเครื่องปูราดไว้เป็นอันดีโลกันตนรกอันกว้างได้ 1,500 โยชน์อันมีในระหว่างจักรวาลซึ่งไม่เคยถูกแสงอาทิตย์ตั้ง7ดวงทำให้ส่องสว่างได้เลยก็สว่างเป็นอันเดียวกันมหาสมุทรอันลึกได้ 84,000 โยชน์ซึ่งมีน้ำเค็มก็กลายเป็นน้ำหวานแม่น้ำที่เคยไหลก็ไม่ไหลคนตาบอดแต่กำเนิดก็แลเห็นสิ่งทั้งปวงคนหูหนวกแต่กำเนิดก็ได้ยินเสียงคนง่อยเปี้ยแต่กำเนิดก็เดินได้เครื่องจองจำของพวกที่ถูกจองจำมีคือขาเป็นต้นก็ขาดหลุดออกไปเมื่อองค์พระจอมไตรศาสดาได้รับบูชาด้วยสิริภิภพอันหาประมาณไม่ได้อย่างนี้ก็ได้แทงตลอดพระสัพพัญญุตญาณในเมื่ออัจฉริยะธรรมนานาประการปรากฏขึ้นแล้วได้เป็นอุทานอันพระพุทธเจ้าทั้งปวงไม่เคยทรงสละขึ้นว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิบิสังกหการังกเวสันโตดุขฆาชาติปุนัปปุนังกหการกะดิโทสิปุณะเยหังนกาหสิสับบาเตภาสุกาภักกากหะกูตังวิสังฆาตังวิสังฆาระกะตังจิตตังตันห้านังขยะมัชชะกาซึ่งมีคำแปลว่าเมื่อเราเที่ยวแสวงหาซึ่งนายช่างผู้กระทำเรือนไม่พบก็ได้เที่ยวไปในสงสารด้วยชาติมิใช่ชาติเดียวความเกิดบ่อยๆย่อมเป็นทุกข์นี่แน่ช่างผู้ทำเรือนเราได้พบท่านแล้วท่านจักทำเรือนอีกไม่ได้เราได้หักซี่โครงของท่านเสียสิ้นแล้วได้ทำลายยอดแห่งเรือนของท่านแล้วจิตของเราได้ถึงซึ่งวิสังขารแล้วได้ถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาแล้วดังนี้โดยเหตุนี้เรื่องนับแต่จุติจากชั้นดุสิตลงมาจนกระทั่งถึงตรัสรู้นี้จึงได้ชื่อว่าอวิธูเลนิทานซึ่งแปลว่าเรื่องใกล้สิ้นเนื้อความในอรรถกถาเพียงเท่านี้ต่อนี้ไปเป็นเนื้อความอธิบายซึ่งพุทธอุทานที่ได้ยกขึ้นแปลไว้แล้วนี้กล่าวคือคำว่าเมื่อเราแสวงหาช่างผู้ทำเรือนคือเมื่อเราแสวงหาตัณหาอันเป็นเหมือนช่างผู้ทำเรือนคืออัตภาพร่างกายนี้เราอาจเห็นได้ด้วยความรู้อันใดเมื่อเราไม่พบความรู้อันนั้นเราก็ได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏนับด้วยแสนชาติมิใช่ชาติเดียวเริ่มแต่เราได้กระทำอภินิหารมาในที่ใกล้พระบาทของพระทีปังกรพุทธเจ้าเพื่อพระโพธิญาณแล้วก็ได้เวียนตายเวียนเกิดอยู่มิรู้แล้วอันการเกิดซึ่งเจือไปด้วยชรามรณะย่อมเป็นทุกข์เมื่อเรายังไม่เห็นนายช่างผู้ทำเรือนคือตัณหานั้นความเกิดนั้นก็ยังเกิดอยู่ล่ำไปยังไม่รู้จักหยุดหย่อนเวลาเราได้แทงตลอดพระสัพพัญญุตญาณแล้วก็เป็นอันว่าเราได้เห็นนายช่างผู้ทำเรือนคือตัณหา ต่อนี้ไปนายช่างผู้ทำเรือนคือตัณหาจากทำเรือนคืออัตภาพร่างกายในสังสารวัฏอันนี้ไม่ได้อีกซี่โครงคือกิเลสทั้งสิ้นของนายช่างคือตัณหาเราได้หักเสียแล้วยอดเรือนอันได้แก่อวิชชาของนายช่างคือตัณหาเราก็ได้ทำลายแล้วบัดนี้จิตของเราได้ถึงแล้วคือได้เข้าไปแล้วสู่วิสังขารอันได้แก่นิพพานด้วยการกระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์เราได้ถึงแล้วซึ่งความเป็นพระอรหันต์อันได้แก่ความสิ้นไปแห่งตัณหาดังนี้ตามที่อธิบายมาแล้วนี้อธิบายตามอรรถกถาแห่งพระธรรมบทส่วนอรรถกถาอื่นมีอรรถกถาพระอภิธรรมเป็นต้นได้กล่าวไว้ว่าอเนกจาติสังสารังนี้เป็นปฐมพุทธวจนะคือเป็นคำของพระพุทธเจ้าคำแรกด้วยคำว่าพระพุทธวจนะเมื่อว่าตามการทั้งสามมีอยู่สามคือถ้อยคำของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นนั้นมีอยู่สามประเภทคือเป็นถ้อยคำแรกเรียกว่าปฐมพุทธวจนะหนึ่งเป็นถ้อยคำอันมีในระหว่างกลางแห่งเบื้องต้นเบื้องปลายเรียกว่ามัชฌิมพุทธวจนะ1ถ้อยคำสุดท้ายเรียกว่าปัจฉิมพุทธวจนะ1ปฐมพุทธวจนะนั้นได้แก่พระพุทธอุทานนี้ปัจฉิมพุทธวจนะนั้นได้แก่คำที่พระพุทธเจ้าตรัสในเวลาจะปรินิพพานว่าหันดาดานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมาสังฆาราอัปมาเดนะสัมปาเดทะซึ่งแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราขอบอกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมความสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำประโยชน์ให้สำเร็จไปด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้ถ้อยคำอันใดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในระหว่างแห่งถ้อยคำทั้งสองอันเป็นปฐมพุทธวจนะและปัจฉิมพุทธวจนะนี้ถ้อยคำอันนั้นเรียกว่ามัชฌิมพุทธวจนะสิ้นดังนี้ขอท่านทั้งหลายจงจำไว้เถิดว่าพุทธอุทานที่ได้ยกขึ้นแปลและอธิบายไว้แล้วนี้แหละเป็นปฐมพุทธวจนะคือเป็นคำแรกของพระพุทธเจ้าในคำแรกของพระพุทธเจ้านี้มีใจความสำคัญอยู่ก็คือคำที่กล่าวถึงตัณหาเพราะว่าตัณหาเป็นตัวสำคัญในการให้เกิดทุกข์เมื่อตัณหายังมีอยู่ตราบใดทุกข์ต่างๆก็ยังมีอยู่ตราบนั้นเราทั้งหลายที่ได้รับทุกข์ต่างๆอยู่ทุกวันนี้ก็ด้วยอำนาจตัณหาทั้งนั้นก็คำว่าตัณหานี้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ปรมัตถทีปนีอันเป็นอรรถกถาแห่งคัมภีร์อิติวุตตกะได้แก่ความสะดุ้งในอารมณ์มีรูปเป็นต้นความสะดุ้งในอารมณ์มีรูปเป็นต้นซึ่งเรียกว่าตัณหาในพระบาลีได้แจกไว้ว่าได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหา3ประการนี้พระอัตถกถาจารย์อธิบายไว้ว่ากามตัณหานั้นได้แก่ความยินดีในกามคุณ5ภวตัณหานั้นได้แก่ความยินดีในรูปภพอรูปภพความยินดีในฌานความยินดีอันประกอบด้วยสัสสตทิฏฐิวิภวตัณหานั้นได้แก่ความยินดีอันประกอบกับวิภวทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งว่ายกตัณหาทั้งสองนี้เสียคือยกภวตัณหาวิภวตัณหาเสียแล้วนอกนั้นเป็นกามตัณหาทั้งสิ้นเพราะมีหลักในพระอภิธรรมว่าความยินดีอันประกอบด้วยสัตตทิฏฐิเป็นภวตัณหา ความยินดีอันประกอบด้วยอุเฉดทิฏฐิเป็นวิภวตัณหาตัณหานอกนั้นเป็นกามตัณหาดังนี้ตัณหาทั้งสามอย่างคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแยกออกไปอย่างละหกละหกตามอารมณ์ทั้งหกคือตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จึงเป็นตัณหา18คือกามตัณหาก็มีในอารมณ์6ภวตัณหาก็มีในอารมณ์6วิภวตัณหาก็มีในอารมณ์6อารมณ์6นั้นมีทั้งภายในภายนอกเพราะฉะนั้นตัณหา18นั้นจึงแยกเป็น36คือเป็นตัณหาภายใน18เป็นตัณหาภายนอก18ตัณหา36นั้นเมื่อแยกตามกาลแล้วก็มีถึง108อันได้แก่ตัณหาอดีต36ตัณหาปัจจุบัน36ตัณหาอนาคต36ดังนี้ก็เราจะรู้ได้อย่างไรว่าทุกข์ทั้งสิ้นเกิดมีเพราะตัณหาเราต้องรู้ได้ดังนี้คือเมื่อเราต้องการสิ่งนั้นเราก็ต้องแสวงหาสิ่งนั้นในการที่เราแสวงหาสิ่งนั้นหรือพยายามเพื่อให้ได้สิ่งนั้นเราย่อมได้รับความลำบากเช่นเราต้องการทรัพย์ด้วยการงานอันใดเราก็ต้องประกอบการงานอันนั้นการที่เราประกอบการงานอันนั้นเราต้องลำบากเมื่อเราประกอบการงานอันนั้นแล้วได้ทรัพย์มาสมประสงค์แล้วก็เกิดความดีใจลืมความลำบากนั้นเสียแต่เมื่อเราไม่ได้ทรัพย์สมประสงค์เรารู้สึกว่าเราทุกข์มากขึ้นอีกหลายเท่าเมื่อเราได้ทรัพย์นั้นมาสมประสงค์แล้วเราก็ต้องลำบากในการรักษาเพื่อไม่ให้โจรผู้ร้ายมาลักขโมยปล้นสะดมไปเมื่อโจรผู้ร้ายมาลักขโมยปล้นสะดมไปเราก็เกิดทุกข์ใหญ่ขึ้นถ้าโจรผู้ร้ายไม่มาลักขโมยไปเราก็เป็นทุกข์ด้วยการรักษาและการที่ใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะเราต้องนึกอยู่เสมอว่าทำอย่างไรทรัพย์ของเหล่านี้จึงจักยั่งยืนคงทนและงอกงามต่อไปการที่เรานึกอยู่อย่างนี้เมื่อเรายังนึกไม่ได้ถึงวิธีที่จะให้ทรัพย์ของเรามั่นคงงอกงามตราบใดเราก็เป็นทุกข์อยู่ตราบนั้นเมื่อเรานึกได้เราก็รู้สึกเป็นสุขขึ้นแต่ไม่ช้าเราก็ต้องเป็นทุกข์เพราะเราจะต้องกระทำตามที่เรานึกไว้นั้นเวลาที่เรากระทำตามที่เรานึกอยู่ตราบใดเราก็เป็นทุกข์อยู่ตราบนั้นเมื่อเรากระทำไม่ได้ผลสมที่เรานึกไว้เราก็ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นเมื่อได้ผลสมที่เรานึกไว้เราก็รู้สึกเป็นสุขขึ้นแต่ไม่ช้าเราก็จะต้องรู้สึกเป็นทุกข์อีกด้วยเราจะต้องคิดอยากทำตามอุบายนั้นๆให้ดียิ่งขึ้นแล้วเราก็จะต้องพยายามกระทำไปจนไม่มีเวลาสิ้นสุดแม้แต่เวลาจะใกล้ตายก็ยังไม่มีสิ้นสุดเพราะฉะนั้นจึงขอให้เข้าใจอย่างรวบลัดว่านับแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เรายังไม่เคยสิ้นทุกข์เลยเมื่อยังเล็กเรานึกว่าโตขึ้นจะสิ้นทุกข์ก็ไม่สิ้นเมื่อเป็นนักเรียนเรารู้สึกเป็นทุกข์ในการเรียนเรานึกว่าเสร็จการเรียนแล้วจะรู้สึกเป็นสุขแต่พอเสร็จการเรียนก็มีทุกข์ใหญ่คือทุกข์อยากทำงานเกิดขึ้นแต่เมื่อได้ทำงานแล้วก็มีทุกข์ในเรื่องงานและเป็นทุกข์ในเรื่องเงินคู่กันไปทีนี้ทุกข์เรื่องงานเรื่องเงินต้องมีติดไปจนกระทั่งสิ้นลมหายใจแต่เมื่อสิ้นลมหายใจแล้ว ตัณหายังมีอยู่ตราบใดตัณหาก็ทำให้เกิดอีกตราบนั้นตัณหานั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าช่างผู้ทำเรือนกิเลสต่างๆเรียกว่าซี่โครงของช่างผู้ทำเรือนอวิชชาเรียกว่ายอดเรือนเมื่อทำลายยอดเรือนและหักซี่โครงของนายช่างผู้ทำเรือนได้เมื่อใดแล้วก็เป็นอันหมดทุกเมื่อนั้นดังนี้สิ้นเนื้อความในเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้